lapte și bucate tare.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători! La microfon este Ernest Herman, un vechi prieten pentru unii dintre dumneavoastră care m-au ascultat și cu alte prilejuri. Și iată-ne acum împreună cu prilejul împărtășirii unor gânduri în legătură cu sărbătoarea nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am ales pentru aceasta să citim și să medităm împreună asupra Evangheliei după Luca, de la capitolul 2, versetele 6 până la 20, și apoi Matei, capitolul 2, versetele 1 până la 5. Să citim așadar Luca, capitolul 2, versetele 6 până la 20. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haide să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Haideți acum să citim din Evanghelia de la Matei, capitolul 2, primele 5 versete. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui? Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei. Iubiți ascultători, prima dată vreau să luăm aminte la un fapt extraordinar de ciudat care ne este prezentat în Evanghelia după Luca, consumat cu prilejul nașterii Mântuitorului. Și anume, este foarte bine cunoscut că Mântuitorul se trăgea după trup din neamul lui Israel. Templul acela măreț și vestit de la Ierusalim întruchipa în toată alcătuirea lui însușirile morale și spirituale ale Mesiei. Ba încă tot poporul lui Israel îl aștepta pe Mesia promis de Dumnezeu. Toate slujbele care se țineau zilnic în templul de la Ierusalim vorbeau despre Mesia, Hristosul lui Dumnezeu, care urma să fie trimis la ei săi, adică în Iudeea. Și acum, când Dumnezeu și-a împlinit promisiunea și l-a trimis pe Mesia la ei săi, culmea culmilor. Vedem că templul era închis pentru el. Nici măcar în casa de poposire, adică un fel de hotel de pe vremea aceea, nici acolo nu era loc pentru mama care îl purta în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu, ci a trebuit să-l nască într-un grajd, într-o iesle. Apoi încă ceva. Aflăm din textul de mai sus că îngerii, în loc să meargă la preoții de la templu, la cărturare și farisei care făceau slujbe în templul de la Ierusalim, ca să le ducă lor vestea nașterii Mesiei, s-au dus la niște ciobani care își păzeau oile în câmp și se încălzeau la un foc de vreascuri și cărbuni. Asta e o altă minunăție. Păi, de ce nu s-au dus îngerii la aceia care cunoșteau foarte multe lucruri despre Mesia? De ce s-au îndreptat îngerii către niște bieți ciobani din câmp care se încălzeau la foc de frigul nopții? Dragii mei ascultători, dacă vom lua toată luarea aminte la aceste explicații, vom avea cu adevărat cel mai mare câștig din sărbătoarea Crăciunului din anul acesta 2012. Aici stau ascunse niște învățături deosebit de prețioase, dar cei mai mulți nu le iau în seamă pentru că sunt prea preocupați cu mușchiulețul și slăninuța de Crăciun, sarmalele și mămăriga caldă, ba încă, vai, nu sunt numai mâncărurile acelea gustoase, ci este și vinul și țuica alea blestemate, aducătoare de cele mai mari blesteme în căminele noastre. Acum, haideți să ne ocupăm de învățăturile din acest text pe care le-am citit împreună și să scoatem de aici învățături nespus de prețioase. O să vedeți la urmă că o să-mi dați dreptate, într-adevăr găsim aici tot ce trebuie să ne facă viața noastră fericită. Să știți încă ceva, la citirea Bibliei trebuie să se țină seamă de ambele aspecte, adică partea istorică, cum avem aici tabloul cu ciobanii și celelalte, și apoi învățătura duhovnicească transmisă prin partea istorică. Din descrierile textului acestuia vom desprinde astfel cele mai prețioase învățături. Să luăm partea istorică. Prima dată notăm că îngerii s-au dus cu vestea bună la niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Asta e partea istorică, dar aceasta este un simbol al atitudinii inimii noastre care trebuie să fie în cazul în care vrem să ni se arate și nouă îngerii. Așadar, luați aminte la cuvintele afară, în câmp și făceau de strajă. Aceste descrieri sunt pline de semnificație, de înțeles spiritual. Acestea ne arată cărei categorii de oameni din lumea de azi îi se poate arăta cu adevărat Mântuitorul lumii. Păstorii, deci, stăteau afară. Ce vrea să însemne asta pentru noi? Ce înțeles spiritual are acest afară? Această însușire ne vorbește despre poziția pe care o luăm noi față de lucrurile din cetate. Zicând cetate, am în vedere învățăturile cutării sau cutării religii a oamenilor. Vorbind acum despre păstorii cu oile din textul acesta, ni se spune că ei nu erau în cetatea îngrădită de ziduri, ci afară, în câmpul liber. Învățătura spirituală care ni se dă prin tabloul acesta istoric al păstorilor ce stăteau afară din cetate în câmpul liber este următoarea. Dacă dorești neapărat să cunoști realitățile spirituale ale lui Dumnezeu din cer, trebuie ca felul de a judeca lucrurile pe pământ în mintea ta să se afle într-un fel spus afară din cetate, adică să nu mai dai voie în mintea ta la nicio părere omenească. Dacă vrei să auzi vocea lui Dumnezeu din cer, trebuie să-ți astupi urechile la orice voce care vine de pe pământ, la orice voce care vine din mintea ta, din mintea părinților tăi sau din mintea vreunei religii din care faci parte. Într-un cuvânt, trebuie să-ți astupi urechile la absolut toate vocile din jur și să le ai deschise numai pentru Dumnezeul din cer. Asta înseamnă mai departe că în orice hotărâre pe care o vrei să o iei în ce privește lucrurile lui Dumnezeu, să ți seama numai și numai de Scriptura lui Dumnezeu. Ai văzut păstorii aceștia? Ei erau afară din cetate, în câmpul liber, fără ziduri sau garduri. Afară, acolo unde între ei și cerul lui Dumnezeu nu era nici o opreliște. Așa trebuie să fie și inima ta dacă vrei ca Dumnezeu să ți se descopere. Trebuie ca în inima ta să nu mai ții cont de niciun sfat și de nicio părere a oamenilor care sunt în jurul tău, decât dacă sfatul sau părerea aceea sunt din Scriptura lui Dumnezeu. Atunci și numai atunci vei avea parte de bucurii nebănuite de mari, prin aceea că Dumnezeu ți se va descoperi zilnic și îți va umple inima de bucuria stării lui de față. Citim apoi că păstorii erau în câmp sub cerul liber. Am vorbit deja puțin și despre asta, dar ne face bine să mai insistăm încă o dată. Câmpul unde se aflau păstorii era sub cerul liber. Asta înseamnă că în gândul tău nu trebuie să lași nimic din cele care îți vin ție în minte de la tine. Dacă vrei să ai parte de marea bucurie acestor ciobani înveliți în șubele lor groase de lână, trebuie să veghezi asupra gândurilor tale în legătură cu mântuirea. În tot ce gândești, ai grijă. Dumnezeu să aibă autoritatea deplină potrivit cu Sfânta lui Scriptură. Apoi citim că păstorii aceștia făceau de strajă, adică păzeau. Vezi? Asta este iarăși foarte important. Dacă vrei să ai parte de descoperirile lui Dumnezeu cu privire la mântuire, dacă vrei să ți se arate și ție îngerii lui Dumnezeu într-un fel oarecare, atunci ai grijă, fii foarte veghetor cu privire la gândurile tale, la vorbele tale și faptele tale. A sta de strajă înseamnă a veghea ca nu cumva să năvălească în mintea ta și gândurile tale păcătoase cu privire la lucrurile lui Dumnezeu sau de la Satana sau de la lume sau de la tine. Trebuie să ai grijă să veghezi ca în inima ta să primești numai ce vine de la Dumnezeu, adică din Sfânta Scriptură. Atunci și numai atunci ți se vor arăta și ție îngerii minunați ai lui Dumnezeu. Acum, după ce am citit despre calitățile păstorilor acelora care au făcut ca îngerii lui Dumnezeu să se îndrepte către ei, ne va fi ușor să răspundem și la întrebarea cealaltă, adică să vedem de ce nu s-au dus îngerii cu vestea lor cea bună la templul de la Ierusalim, ca să le spună lor că li s-a născut Mesia. Din textul pe care l-am citit mai sus în Matei capitolul 2, am aflat că Irod, guvernatorul Ierusalimului, când a aflat că s-a născut Iisus, a trimis la preoți și cărturari de la templu să-i întrebe dacă au ceva cunoștințe despre nașterea unui nou împărat al Ierusalimului. El vrea să-l omoare imediat, ca nu cumva să atenteze la tronul său, și de aceea a trimis pe magi să-i întrebe pe preoți. Acum, fiți atenți! Preoții cunoșteau foarte bine unde urma să se nască Mesia al lor. Și le-a spus la trimișii lui Irod că Mesia urma să se nască în Betleemul din Iudeea. Apoi, după cum știm, Irod a trimis să-l găsească, dar nu l-a găsit. Și fiind foarte necăjit că n-a găsit pe pruncul Iisus, a pus să fie omorâți toți copiii de la vârsta de 2 ani în jos, ca să fie sigur că printre ei va fi omorât și Mesia. Ce învățăm noi de aici? Uitați ce învățăm. Preoții aceștia de la templu, cărturare și toată suita lor preoțească, nu se bucura deloc de sosirea Mesiei. Irod, nici atât. Irod era interesat să-și păstreze tronul, iar preoții, cărturarii și fariseii erau interesați să mențină în vigoare religia lor veche, legea lui Moise, pentru că de acolo trăiau ei pe picior mare. Ei nu erau ca ciobanii care nu știau mai nimic despre legea lui Moise, dar erau interesați în mântuirea lui Dumnezeu. Preoții și cărturarii știau prea bine unde trebuia să vină Mesia, dar n-au pus nici măcar un pas în direcția aceea. Mintea lor era ocupată cu religia aceea veche și le plăcea să țină o religie veche care nu îi întreba despre starea de păcat din inimile lor, de aceea n-au vrut să meargă la locul unde s-a născut Mesia, așa cum au făcut ciobanii. Care era problema lor? Ei nu erau la fel ca ciobanii, adică liberi de orice preconcepție și interes material. Irod era preocupat cu interesele tronului, iar suita preoțească era interesată de religia lor veche, legea lui Moise. Pe ei nu interesa Dumnezeul din cer care l-a trimis pe Mesia. Pe ei interesa religia lor pământească, din care aveau foloase pământești. Din pricina aceasta, nici gând să se poată bucura de venirea Mesiei. Ultimul punct al mesajului nostru ne va arăta cu ce s-au ales fiecare dintre cele două partide. Despre ciobani citim că păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Cât despre preoți și ceata lor, dacă citim cu atenție Noul Testament, îi găsim mereu și mereu plini de mânie, de ură, de ciudă și plini cu gândul de a-L omorâ pe Iisus. Apoi, vai, la urmă chiar L-au și omorât, răstignindu-L pe cruce. Ce învățăm de aici? Uitați ce învățăm. Dacă vrem să ne umplem de o viață plină de bucurie, de cântec, de slavă și laudă la adresa lui Dumnezeu, trebuie să fim ca păstorii. Cum am arătat că erau ei? Am înțeles că simbolul câmpului deschis și afară din cetate arată niște însușiri ale omului care și azi se poate bucura de nașterea Mântuitorului. Dacă deci vrei cu adevărat să te alegi cu ceva de pe urma sărbătoririi nașterii Mântuitorului, atunci fii și tu ca un om cu mintea liberă, care să nu fie acoperită și îngrădită de obiceiuri și datini omenești. Vino în fața Scripturii lui Dumnezeu fără niciun fel de gând de al tău, fără niciun fel de gând de al altor oameni de pe pământ, ascultă ce poruncește Dumnezeu din cer să faci, împlinește ceea ce îți cere El. Atunci, dacă faci lucrurile acestea, vei fi un om care să ai gura plină de laudă și slavă la adresa lui Dumnezeu, iar viața ta va fi o sărbătoare fără de sfârșit. Faptul că păstorii făceau de straj în jurul turmelor arată că trebuie să veghezi după ce l-ai primit pe Hristos în inimă, așa cum poruncește El, trebuie să veghezi asupra vieții tale în tot momentul. Adică să ai grijă mereu ca toate lucrurile pe care le faci, mai ales când este vorba de viața de credință, să fie toate aliniate desăvârșit cu Sfânta Scriptură. Dacă deci ai grijă să trăiești în felul acesta, atunci cu toată siguranța te vei bucura nespus de nașterea Mântuitorului. Dar dacă vai, știi bine că azi se sărbătorește nașterea Mântuitorului, dar nu vrei să-ți părăsești interesele religiei tale în care te afli? Dacă nu vrei să părăsești viața de păcat și rele, atunci ia seama. Ai să ajungi ca preoții care ei l-au pus pe cruce pe acela ce s-a născut la Crăciun. Iar viața ta va fi totdeauna așa cum a fost a preoților, a cărturarilor și a fariseilor, o viață plină de mânie, de ciudă, de gânduri rele și o viață de chin. Tot ce ai nevoie să faci, dacă vrei să trăiești o viață de bucurie și de slavă la adresa lui Dumnezeu, este să primești astăzi ca mântuitorul tău pe cel care s-a născut acum 2000 de ani. El să fie stăpânul vieții tale, adică, ce înseamnă să-L primești și să fie stăpânul vieții tale? Înseamnă să asculți, foarte simplu, să asculți de poruncile Lui. El îți cere să te pocăiești și să crezi în Evanghelia Lui, asta se află la Evanghelia după Marcu, capitolul 1 cu 15, îți cere să crezi în El și să te botezi după ce ai crezut, Evanghelia lui Marcu, capitolul 16 cu versetul 16, și apoi în viața ta să-L mărturisești pe El cu gura ta ca Domn și Stăpân al vieții tale, așa cum răspunde, cum scrie la Romani 10 cu versetul 9. Asta înseamnă că dacă până astăzi înjurai și spuneai cuvinte rele și urâte la adresa lui Dumnezeu, de astăzi înainte, după ce te-ai pocăit, ai crezut și te-ai botezat, ai să-L lauzi pe Dumnezeu și ai slăvești numele Lui și atunci ai să trăiești plin de fericire. Dragul meu ascultător, în care dintre cele două categorii vrei să te afli? Vreau să spun ceva, să nu crezi că poți să fii neutru. Dumnezeu a făcut aceste două categorii și într-una din ele trebuie să fii, nu ține de tine să fii afară din ele. Dar tu poți să alegi în care din ele vrei să faci parte. Căci Mântuitorul ne spune la Ioan 12 cu versetul 48, acela care îl va nesocoti pe el, adică acela care vrea să zică, eu sunt neutru și nu vrea să ia în seamă cuvintele lui, acela va fi totuși judecat și va fi judecat împreună cu toți ceilalți care l-au omorât pe cruce. Deci ia seama, astăzi trebuie să te decizi dacă vrei să faci parte din ceata ciobanilor sau din ceata fariseilor. Fă-ți bine socoteala de partea căreia din cele două categorii de sus vrei să faci parte. Eu te sfătuiesc să fii ca ciobanii aceia, oameni simpli, care nu aveau nimic al lor, ci aveau mintea și inimă deschise către lucrurile lui Dumnezeu. Ascultă și tu acum de cuvântul lui Dumnezeu din cer, împlinește porunca Mântuitorului, adică să te pocăiești, să te păzești, să păzești Scriptura, și atunci viața ta o să fie ca și a ciobanilor, o viață plină de slavă, de laudă la adresa lui Dumnezeu și de bucuria Lui. Domnul să te ajute. Amin.